бейбаштык деген бирине боюнча айып тагылууда. Югославиянын мурдагы жетекчиси Йосиф Броз Титонун жесирин акыркы сапарга аскердик заат көрсөтүү менен узатышты. Анын сөөгү күйөөсүнүн жанына Белграддагы мавзолейге коюлду. Йованка Броз өткөн жекшембиде 88 жаш курагында жүрөк оорусунан көз жумган. Акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө Сербиянын премьер-министри Ивица Дачич катышты. Йованка 2-нче дүйнөлүк согуш жүрүп жаткан кезде югославиялык партизандарга кошулуп 17 жашында коммунисттик лидери менен таанышат. Алар 52-нче жылы баш кошушкан. Акыркы 30 жылдан бери бир кездери Югославиянын эң кубаттуу адамынын жесири Белграддагы батирде жалгыз жана жакырчылыкта жашап келди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 27-28 октябрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап карга айланат. Дыйканчылык аймактарда 0-5 градус үшүк жүрөт. Күндүз абанын температурасы өрөөнүндө 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Эртеңки аба ырайы 27 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, Чүй Талас облустарында карга айланышы күтүлөт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу, Ал эми Нарында түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Россиянын Европалык бөлүгүндөгү чет элдик мигранттарга каршы маана эми башка аймактарга да өткөндөй. Буга чейин башка улуттарга жана мигранттарга карата толеранттуулугу менен айырмалаган Саха Республикасынын борбору Якутскиде мигранттарга каршы митинг болуп өттү. Ошол эле кезде Россиянын баардык шаарларында миграциялык эрежелерди бузгандарга карата катаал чаралар киргизилүүдө. Талдоочулар муну орус бийлиги электораттын көңүлүн көйгөйлүү маселелерден мигранттарга бурууну атайын уюштурууда деп божомолдошууда. Анчбек Жолдошов сөздү улайт.
Жакында Орусиянын түндүгүндөгү Саха Республикасынын борбору Якутскиде мигранттарга каршы митингде өлкөнүн аймагына келип иштеп жаткан чет элдиктердин агымын кескин кыскартуу талабы коюлду. Аталган акциянын катышуучулары мигранттар иш берүүчүлөргө арзан жумушчу күчүн сунуштап, алардын орундарын тартып алып жатканына нааразы болушкан. Бул боюнча орусиялык интернет басылмалар жазып чыгышты. Митингчилер ошондой эле шаардагы кылмыштуулуктун өсүшү менен тазалык көйгөйлөрүнө чейин мигранттарга байланыштырышкан. Митингде сүйлөгөн Владимир Мандаров мигранттар боюнча мынауларга токтолду.
Посмотрите в автобус, кто работает. В основном приезжие, права у них, в основном купленные. Они водят пассажиров, подвергают опасности людей. Столько аварий происходит, столько сейчас преступлений происходит.
Автобустарды карагылачы, кимдер иштеп жатат? Негизинен келгендер. Алар айдоочулук күбөлүктү сатып алышып, жүргүнчүлөрдүн өмүрүн коркунучка кептеп жатышат. Мигранттар канчалаган кылмыштарды жазашууда. Мына ошондуктан биз бүгүн мындай абалга жол берилбеш керек деп чогулдук. Ар нерсенин чеги болот, болду жетишет деп айтууга учур келди. Ошон үчүн миграцияны чектөө керек.
Сейчас предел критически уже достигнут, поэтому миграцию надо ограничивать.
Якутск шаарынын опера жана балет театрынын каршысында Достук гүлбагында өткөн ал митингке 300 чукул шаар тургундары катышкан. Интернет сайттарга жайгаштырылган видео тасмада алардын жашы негизинен 18 жаштан 40 жашка чейинки шаар тургундары экени жарыяланган. Бул митингде көтөрүлгөн талаптарды Якутск шаарынын мэри Айсен Николаев чагым катары баалады. Ал аталган шаарда казак, тажик, азери, кыргыз сыяктуу ондон ашуун улуттун өкүлдөрү көптөн бери байырлап, шаар өзү өлөң төшөк болуп калганын мисал келтирген. Кыргызстандык талдоочу Нурлан Орозбаев да бул митингди атайын уюштурулган акция катары мүнөздөдү.
Россияда кайсы бир күчпү же саясийби же шовинисттикпи же маанайда жаратуучу мигранттарга каршы бир маанай бүгүнкү күндө. Булардын баардыгын кайсы бир күчтөрдүн тарабынан болгонсуйт да менчинчи. Ананы шылтоолоп атайын мигранттардын коркуу бир абалдарын жаратып, өздөрү бир Россиянын бүгүнкү күндөгү күчтөрдүн баардыгы Россиянын келечеги үчүн жакшы иш эмес деп ойлойм. Россия бүгүнкү күндө өтө карчылашкан, социалдык абалы бүгүнкү күндө оор, баягы саясий реформалар ишке ашкан жок. Саясий система жаңыланбагандыгы, жумушсуздардын көбөйүшү, социалдык проблемалар дагы кайсы бир боек менен мигранттарга буруп, элди алаксытып, ушул сыяктуу бир окуялар болушуна дагы алып келиши мүмкүн да.
Ошол эле кезде Орусиянын бийлиги жергиликтүү калктын маанайын эске алуу деген негиз менен өлкөдөгү мигранттарга каршы саясатты күчөттү. Ар кандай деңгээлдеги миграциялык эрежелерди бузду деген шылтоо менен чет элдик мигранттарды мекенине кайтаруу жана алардын таасирин азайтуу аракеттери көрүлүүдө дешет талдоочулар. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда биринчи жолу каржы порталы түптөлдү. Акчабар деп аталган порталдын максаты чет жактагы жердештерибизге жана алардын алыскы аймактардагы үй бүлөлөрүнө жардам берүү жана керектүү каржы продуктту же банкты тандоого көмөк көрсөтүү. Акчабар каржы порталы кыргызстандыктарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Азаттыктын кабарчысы суроолоруна Акчабардын негиздөөчүсү Михаил Агеев жооп берди. Маекти Элиза Кененбаева жүргүздү.
Саламатсызбы, Михаил. Сиз жакында эле ушул Акчабар деген атайын финансылык интернет порталын негиздептирсиз. Ушул портал жөнүндө кыскача айтып берсеңиз жана эмне үчүн Акчабар деген атты тандап алдыңыз?
Я считаю, что название любого продукта должно быть.
Ар бир продукттун аты жөнөкөй, акылга сыйган жана эсте каларлык болуш керек. Ал ат жакшы нерсени билдирсе, андан да жакшы. Мен оюмча, Акчабар бул жогорудагы талаптарга жооп берген каржы порталы үчүн эң сонун ат.
Портала, удовлетворяющий всем перечисленным высшим требованиям.
Негизи Акчабар порталын түзүүгө эмне түрткү болду?
Не так давно мне потребовалось перевести деньги за границу. Я начал.
Мен жакында эле чет жакка акча которордун алдында кайсы система аркылуу каражат которсом деген суроого туш болдум. Бардык акча которуу системаларынын сайттарын таап, ар биринин комиссиясын эсептеп чыкканга туура келди. Ошондон кийин акча которуу системаларын салыштырган сайтты түптөө ой келди.
Систем денежных переводов, которые работают в Кыргызстане.
Көптөгөн биздин угармандарыбыз чет жакта жашап иштеп жүрүшөт, ал Акчабар порталы ошол мигранттар үчүн кандай пайда келтире алат?
Ну, в первую очередь, для тех людей, кто живет, например, в России и кто отправляет сюда деньги.
Акчабар, мисалы, Кыргызстанга акча салгандарга алар үчүн эң пайдалуу акча которуу системасын тандаганга жардам берет. Ал эми башка жактан акча алгандар үчүн Кыргызстандагы тейлөө жайларынын так дареги жана телефондору камтылган карта бар.
Для них есть карта, с помощью которой они смогут узнать, где ближайший пункт обслуживания, например, в Бишкеке, в Караколе, где угодно.
Барган сайын биздин көптөгөн жарандарыбыз банк кызматтарынан пайдаланып жатышат. Ошол Акчабар аларга кандайча жардам бере алат?
В настоящее время у нас на сайте представлены все продукты банка Кыргызстан.
Акча которуу системалары менен иштеп жатканда банктардын насыя жана депозиттик продукттарын салыштырган аспап же инструмент жаратуу ой келди. Эми Акчабардын жардамы менен Кыргызстандын коммерциялык банктарынын сайттарына барып керектүү продуктты издөө кереги жок. Учурдан пайдаланып, Кыргызстан коммерциялык банкына кеңеши жана маалыматы үчүн ыраазычылык билдирем. Алар биздин долбоорду колдогон биринчи банк болду.
По заключению договоров с другими банками Кыргызстана.
Каржы терминдери менен баары эле тааныш эмес, анан ал белгилүү факт. Ушул каржы сабаттуулугун жайылтуу Акчабардын ишмердүүлүгүнө киреби?
Верно, у нас наблюдаются сейчас небольшие сложности с.
Туура айтасыз, банктын ар бир кардары татаал каржылык терминдерди түшүнө бербейт. Биз дал ошол себептен сайтта каржы сөздүгүн жайгаштырдык. Жакынкы келечекте каржы сабаты, насыя, жеке жана үй бүлөлүк каржыны башкаруу боюнча басылмалар түрмөгүн пландап жатабыз.
Запустить для начала финансовый глоссарий, который простыми словами объяснит людям вот эти сложные финансовые термины.
Сайттын башка тилде жана ошол эле смартфон версияларын иштеп чыгуу пландары барбы? Келечекке болгон пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз.
Да, мы постараемся до конца этого года представить приложение для iOS и Android.
Ооба, келечекте сайттын кошумча кыргызча жана өзбекче версияларын ишке ашыруу пландары бар. Ал эми мобилдик версия боюнча Акчабар башынан эле смартфон жана планшеттер үчүн ылайыкташтырылган. Бул сыяктуу сайт колдонуучу каерден кирбесин ыңгайлуу болушу керек. Албетте, пландар көп. Азыр биз Акчабарга кирген акча которуу системаларынын жана банктардын санын арбытуунун үстүндө иштеп жатабыз. Андан соң сайтты башка тилдерге которобуз. Жылдын аягына чейин iOS жана Android үчүн программаларды ишке киргизүүгө аракет кылабыз. Урмандардын ой-сунуштарын күтөбүз. Мунун баары тууралуу биздин 3W акчабар чекит ком сайтынан тааныша аласыз.
Добавление большего числа банков на сайт. Это вот у нас первые приоритеты. В дальнейшем уже мы планируем перевести сайт на кыргызский и узбекский языки.
Акчабар каржы порталын негиздөөчүсү Михаил Агеев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште. Сиздер кеч азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Баткендеги Каттатуз мунай бургулуу аймагынан Тажикстандын аскерлери жума күнү кечинде толугу менен чыгып кетти. 25 октябрда эки өлкөнүн чек ара жетекчилери сүйлөшүп, аскерлерди чыгаруу боюнча макулдашты. Ал ортодо чек ара кызматын убактылуу жетектөө Райымберди Дүшөнбиевке тапшырылды. Иранда 14 чек арачынын өмүрүн алып кеткен чабуулга жооп иретинде 16 козголоңчуну дарга асышты. Кошмо Штаттар тынчылык ишине байланыштуу өнөктөштөрү менен мамилелер чыңалганын моюнга алды. Чехияда парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Алматыга караганда кечээ шайлоочулардын 40%ндей добуш берди. Кыргызстандын Панфилов районундагы Вознесеновка айылындагы орто мектептин тамакка ууланган 24 окуучусу райондук ооруканада кала берүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегис азаттык чекит кейжи орус тилиндеги сайтыбыз, рус чекит азаттык чекит кейжи. Эми болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз, даярдаган Жаңыл Жусупжан.
Түркмөнстанда жаш балдар кайра пахта теримге салынып жаткандыгы маалым болду. Казакстанда Сириядагы жихатка даярданып жаткандыгын көрсөткөн видеодогу жарандардын ким экендиги аныкталды. Тажикистанда сыйкырчы молдо 7 жылга кесилди. Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында ушул темаларга кеңири токтолмокчубуз. Алды менен соңку кабарлар. Мунапыс Чехияны Аблязовдун жардамчысын чыгарып бербөөгө чакырды. Укук коргоочу эл аралык мунапыс уюму Чех Жумуриятынын бийликтерин Татьяна Параскевичти чыгарып берүү тууралуу Украина менен Орусиянын талаптарын четке кагууга үндөдү. Казакстандык миллиардер жана оппозиция өкүлү Мухтар Аблязов менен кылмыштуу финансылык алакасы бар деп кармалган 49 жаштагы Параскевич 1.5 жылдан бери Чехиянын түрмөсүндө отурат. Украинага же Орусияга өткөрүлсө Параскевич Казакстанга жөнөтүлүп, ал жакта кыйноого жана акыйкатсыз сотко дуушар болушу мүмкүн деп айтылат мунапыстын 22 октябрда жарыяланган катында. Чех Жумурияты Параскевичтин саясий баш калканч берүү өтүнүчүн карай элек. Аблязовдун жана бир нече шеригинин Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө кармалышын айрымдар саясий куугунтук катары баалап келишет. Ооган жана тажик президенттери жолугушту. Ооганстан менен Тажикистандын президенттери Дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чет өлкөлүк контингент ооган жергесинен кеткенден кийин коопсуздукту камсыздоо чараларын талкуулашты. 21 октябрдагы сүйлөшүүдөн кийин Мамали Рахмон Тажикистан Ооганстанга терроризм жана экстремизмге каршы күрөштө жардам берет деп ишендирди. Лидерлер Тажикистан Ооганстан Түркмөнстанды байланыштырган темир жолун салуу жаатындагы кызматташтык. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикистандан Ооганстан Пакистанга электр энергиясын экспорттоо долбоорунда талкуулашты. Тажикистанда шайлоо өкүлү эл аралык уюмдун сынын четке какты. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси шаршемби күнү Human Rights Watch уюмунун президенттик шайлоого даярдык боюнча сын пикирин четке какты. Абдыманон Додоев азаттыкка уюмдун билдирүүсүн негизсиз деп мүнөздөдү. Дүйшөмбүдөгү билдирүүдө тажик өкмөтү саясий оппозицияны куугунтуктап, акыйкат жана атаандаш шайлоого шарт түзө алган жок деп айтылган эле. Додоевдун сөзү боюнча шайлоого даярдык өлкөнүн мыйзамдарына жана эрежелерине жараша жүрүп жатат. Ал ошондой эле Тажикистандагы абал талапкерлерди атып кетип жатышкан. Ооганстандагы кырдаалга караганда алда канча түзүк деди. Human Rights Watch оппозициянын бирдиктүү талапкеринин каттоодон өтө албагандыгын да сындады. 6 ноябрдагы шайлоого баардыгы болуп 6 талапкер каттоодон өттү. Гүлнара Каримованын телеканалдары көрсөтпөй калды. Өзбекстанда президенттин кызы Гүлнара Каримованын бир нече телеканалы анын өзүнүн фестивалы өтүп жаткан чакта иштебей калды. Форум ТВ, ТВ Марказ, NTT жана Софт телеканалдары дүйшөмбү күнү түштөн кийин көрсөтпөй калганын Азаттыктын Ташкендеги кабарчылары бышыкташты. Бул окуя Ташкенде ушул күндөрү Каримова уюштурган өнөр жумалыгы өтүп жаткан учурга туш келди. Каримовага таандык деп эсептелинген бул телеканалдарда анын өзүнүн аткаруусундагы ырлар тартылган видеоклиптер, анын ар кайсы тармактардагы ишин даңазалаган берүүлөр көрсөтүлөт. Гүлнара Каримова Twitter аркылуу суроого жооп берип жатып, мага бирөөлөр тиш кайрап жатат, колунан эч нерсе келбейт деп жооп берди. Казакстанда кыргыз маданият күндөрү аяктады. 21 октябрда Казакстанда Кыргызстанды маданият күндөрү жыйынтыкталды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, бир ай мурун башталган маданият күндөрүн жыйынтыктуу аземи Алматы шаарындагы Абай атындагы опера балет театрында өттү. Бир айлыктын алкагында коңшу өлкөгө кыргыз театрларынын, улуттук филармониянын чыгармачыл сапарлары уюштурулду. Ошондой эле кыргыз киносунун жумалыгы өтүп, мыкты деген тасмалар көрсөтүлдү. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын аймактык жаңылыктары болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Акыркы жылдары Түркмөнстанда жаш балдардын пахта теришине тыюу салынган эле, бирок быйыл бул практика кайра башталган шекилдүү. Анда азыр мына ушул темага кененирээк кайрылсак. Түркмөнстанда пахта терими кызуу жүрүп жаткан кез. Өлкөнүн Өзбекстан менен чек арасындагы Либап дубанындагы талааларда киши кыжылдайт. Алардын айрымдары жаш балдар. Эжеси экөө пахта дүңсөнүн жанында турган 10 жаштардагы бул кыз
27, 30.
Күнүгө 27-31 килограмм пахта терем. 1 килограммга 1000 манат төрөшөт дейт. Бул демек күндө ал 100 сом табат. Ал эми 50 килограммдык норманы аткарса 170 сом алат. Кыз анан унчукпай калды. Себебин түшүнүү кыйын эмес. Түркмөнстанда мыйзам жаш балдарды пахтага салууга жол бербейт. Бирок Либапта бул кызга окшогон ондогон улан кыздарды сабактан кийин автобус менен талаага алып кетишет. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы Осман Халиев өткөн айда пахта талаасына барып, быйыл пахта терген балдар өзгөчө көп экенине күбө болду.
Инди көп жылдардан бери мектеп окуучулары курамачылыктуу жагдайда мугалимдердин жол башчылыгында
акыркы бир нече жылда окуучуларды уюшкан түрдө мугалимдердин көзөмөлүндө талаага алып барбай калышкан болчу. Кээде балдар ата-энеси менен иштеп калышат, бирок быйылкыдай уюшкан түрдө алар талаага чыкпай калган. Азыр эми аларды мугалиминен тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп келип жатат, дейт ал. Эмне себептен быйыл көп балдар пахтага салынып жаткандыгы түшүнүксүз. Халиевдин айтымында жергиликтүү эл суук эрте түшсө пахтанын сапаты начар болот деп корккон бийлик өкүлдөрү ишти тездетиш үчүн балдарды пахтага салып жатат деп болгулошот. Мындай божомолду бийлик өкүлдөрүнөн сурап тактай албайсыз. Себеби Ашхабадта бийликтер мындай кабардын билинип калышын таптакыр каалашпайт. Түркмөнстан дүйнөдөгү номер 9-чу пахта өндүрүүчү өлкө. Иштетилбеген пахта, пахтадан жасалган кездеме, даяр кийимдин экспорту мамлекеттик казна үчүн мунай газдан кийинки эле экинчи ири кирешенин булагы болуп саналат. Эгер батыштагы сатып алуучулар түркмөн пахтасын жаш балдар терип жатканын билип калса, аны албай коюштары мүмкүн. Мындай бойкотко коңшу Өзбекстан туш келгени маалым. Акыркы жылдары Түркмөнстан 2 ирет жаш балдардын пахта теришине тыюу салып, эл аралык коомчулуктун мактоосун алган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 2011-де Түркмөнстанда балдардын эмгегин эксплуатациялоону тизгиндөөдө жылыш бар экендигин, Акыйкаттык министрлиги мындай мыйзамдын аткарылышын ойдогудай көзөмөлдөп жаткандыгын айткан. Бирок айрым укук коргоочу уюмдар Түркмөнстанда жылыш бар деп ырастоо канчалык негиздүү деп экенжи. Бириккен улуттардын адам укуктар комитети былтыр өлкөдө жаш балдардын пахта териши тууралуу кабарларга тынчсыздануу билдирген. Жыл сайын түркмөн өкмөтү пахта теримин механикалаштыруу үчүн заманбап техника алып жаткандыгын жар салат, бирок пахтанын көбү дагы деле кол менен терилет. Жаш балдар менен чоңдорду теримге салуу практикасы жакын арада өзгөрөрү күмөн. Президент Бердымухамедов өткөн айда пахта пландалган көлөмдө жыйналбай жатат деп пахта терим үчүн жооп берген башкы кызматкерди иштен алган эле. Түркмөнстан быйыл 550 000 гектар жерге пахта экти. Акыркы кездери өлкөдө жылыга 1 миллион 100 000 тонна пахта терилет. Ал арада Өзбекстанда пахта терип жүргөн студент каза тапты. 16 жаштагы жүрөгү оорулуу Эркебай Юлдашев пахта терүү боюнча күнүмдүк нормасын аткарып келип, төшөгүнө жаткан жеринен жан берди. Харезм дубанында Үргөнч райондук бийлик өкүлү Азаттыкка Юлдашев дүйшөмбү күнү жүрөгү кармап көз жумганын бышыктады. Быйылкы пахта териминде Өзбекстанда өзүнө кол салып, электр тогу уруп, бычак жеп же дагы башка себептерден 8 киши наут болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Астанада бийликтер казак жарандары Сириядагы жихатка даярданып жаткандыгын көрсөткөн видеону электөөнү улантып жатат. 24 октябрда маалым болгондой видеодогу кишилердин экөөсү ким экендиги аныкталды. Экөө тең жашы 30 таяп калган бала чакалуу, бирок турмуштары начар кишилер. Аларды өздөрүнүн туугандары таанып Казакстанга кайтарууга жардам сурашууда.
Хижра кылып, биз альхамдулилла Шам жерине хижра кылып жихатка келдик. Аллах Таала сонда жихаттын исламдын сонда ийин бийик экенин көрсөттү. Куранда айтады.
Тасмада өзүн Абу Хафиз аль-Казаки деп тааныштырган 27 жаштагы бул киши Астанадан 30 чакырым аралыктагы Максимовка айылынын тургуну Аманжол Жансенгиров болуп чыкты. Иликтөөнүн жүрүшү тууралуу Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Ержан Карабек мындай дейт.
Бул 27 жашар Аманжол Жансенгиров деген азамат экен, Жансенгиров деген азамат. Бул Акмола облусунун тургуну болуп чыгып отур. Энди осы жигиттин тарыхын карап отурсак, бунун әлеуметтік портреті кәдімгі қазіргі орта буын орта тап дейді осы орта таптың портретіне келетін жігіт екен өзі жоғары білімді азамат ол өзі әкімшілікте жұмыс істеген бірақ әкімшілікте айлығы аз болған ақша аз болды деп жеке кәсіп жасамақ боп кеткен кәсібі бірақ сол мешіттің төңірегінде халал косметика сатқан сол духи сатқан өзі момын жігіт дейді Азаттық радиосының хабаршылары тілшілері оның туған ауылы Астананың төңірегіндегі Максимовка деген ауылға барып сол атасымен сөйлесіп қайттық оның туған туыстарымен де сөйлесіп қайттық бәрі бұл момын жігіт еді бұл өзі мұндайға бара алмаушы еді туысқандары туғандары өздері танып бұны біз әскерде болмаған қолына автомат ұстамаған азамат қалай соғысқа барады бұл қалайша ол жерге барып қалды деп бәрі таң қалып қатты абыржып отыр
деп білдірді қазақстандық журналист Ержан Қарабек сөз болып жатқан тасманы Азаттықтың сайтында мультимедиа бөлімінен көре аласыз Таджикистанда сыйқырчы молду 7 жылға кесілді. Борбор Азия апта ішінде программасын ұшыл тема менен улансақ. Ұшыл бейшенбіде Таджикистанда райондық сот молду Асадулла Ибрагимовты 7 жылға кескенден кейін, аялы Бубу Халон Ибрагимова журналистерге соттың чечімін ақиқат емес деп есептерін білдірді. Ибрагимованың айтымында оның күйеуіне ақ жерден жала жауап қойышты. Сексуалдық асылуда айыпталған Асадулла Ибрагимов күнөөлү деп табылып 7 жылға кесілді. Анын діни ишмердүүлүгүнө 5 жылға тыюу салынды. Башкалаа дүйшөмбүдөгү Сино район сотунун өкүмүнө ылайык аялдарды дарылаган Асадулла Ибрагимов көз боемоочулук жана сексуалдык мүнөздөгү зордукчул аракеттерге барган деп табылды. 27 октябрь күнү соттун өкүмү чыгаардын алдында Ибрагимов өзүн Алланын алдында гана айыптуу деп эсептей тургандыгын билдирген. Мен өзүмдү Алланын алдында күнөөлүү деп эсептейм. Өмүрүм өткөнчө Алладан менин күнөөмдү кеч деп тилеп өтөм. Бирок мамлекеттик мыйзамдардын алдында мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептебейм, деди ал. Эл арасында сыйкырчы молду атыккан Ибрагимовдун соттолушуна интернетте таркап кеткен видеороликтер түрткү болду. Аларда ооруларды эмдөө сеанстары көрсөтүлгөн. Биринде дарыгер эркек менен оорулуу аял көрсөтүлөт. Дарыгер Курандан сүрө окуп жатып, бир эле мезгилде аялды сыйпалап, сексуалдык мүнөздөгү кыймыл аракеттерге жол берет. Ибрагимов 8 баласы бар экендигин жана ден соолугу начар экендигин эске алуу менен соттон өзүн камабоону суранган. Журналисттер аныктагандай 46 жаштагы Ибрагимов белгилүү динаятчынын баласы. Анын камакка алынганы сентябрь айында маалым болгон. Социалдык тармактарда молдонун Куранды сексуалдык суроо талабын канааттандыруу үчүн колдонгондугун сындап жатышат. Ички иштер министрлиги өз сайтында анын дарыланганы келген аялдын психологиялык жактан алсыз абалынан пайдаланып, өз үйүндө сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге жол бергендиги айтылат. Бирок кесилгендин адвокаты чындыгында ал ага күйөөгө тийип алгысы келген аялдын курмандыгы болуп калды деп эсептейт. Ибрагимов соттун өкүмүн апелляцияга бергени жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан уктуруубузду мына бул жаңылык менен аяктайбыз. Did I ever tell you how you live in me? Лара Фабиан Өзбекстанда ырдагандан баш тартты. Бельгиялык италиялык ырчы Лара Фабиан Өзбекстанда болчу концертинен баш тартты. Ырчы Facebook'ка жарыялаган катында адам укуктарын орой бузган, анын ичинде адамдарды кыйноолор кеңири жайылган өлкөнүн бийлиги аны көшөгө катары колдонгулары келгенин билип таң калганын жазды. Фабиандын сөзү боюнча ал Ташкенттеги маданий фестивалда президент Каримовдун кызы Гүлнара Каримова уюштурганын билер замат концертке катышуудан баш тарткан. 43 жаштагы ырчы ошондой эле адам укугун тепсиген өлкөлөрдү эч качан колдобосун баса белгиледи. Каримова 2006 жылдан бери өткөрүп келаткан фестивалда Лара Фабиан 27 октябрда ырдамак. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Аны мен Жаңыл Юсуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.
Ушул эле кечки Азаттыктан ишемби күнкү алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз уланат.